У эфира программа «Свобода у тюрмах». Добрый день, вас святая Елена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, «Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны», агляд лістоў непаўналетніх вязняў, ці выпраўляюць выпраўленчыя установы, а пытанне на вуліцах Магілеву. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, пра сваё атрыманне ў лукішках распавідае Барыс Кіт. Пра турму ў рок-стылі, пра песню на верш Якуба Коласа з новага альбому Лявона Вольскага. Берлінскі псіханалітык пра посттравматычны синдром, який узникає у кожного третього в'язня штазі ці КДБ. А відкриваємо передачу рубрикою «Зворотна совість». Нагадаю, нам можна написати на адрес Менск 5, поштова скринка 111, або потелефонувати на автоадказник 375-172-663952. Хочу подякувати усім, хто уже написав чи потелефонував до нас. Наші передачі немагчимі без вашого поважаного слухача уделу. «Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны». Гэта радкі з ліста непаўналетняга зняволенага Анатоля. Сёння мы пазнаёмім вас з урыўкамі з ліставання тых, хто апынуўся ў зняволенні па малалетцы.
«Кожны вечар, засынаючы, я малюся. Господі, зрабі так, каб мне прыснілася воля. Але мне ўсё сніцца і сніцца турма. Нядаўна прыснілася мама. Але гэта зноў было ў турме, як быццам яна прыязджае на спатканне. Мяне выклікаюць, я доўга бягу, завалы, замкі, лакалкі, а калі прыбягаю, мама знікае. А часам сню маму, яна плача і кажа, я захварэла. Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны».
Так піша Анатоль, а вось ліставанне Сергея, які ў турме ўжо трэці раз. Ён перакананы, што аднойчы трапіўшы ў вязніцу, вельмі лёгка апынуцца ў ёй зноў і зноў.
«Я трапіў у турму ў 15 гадоў. Мене пасадзілі, думалі гэтым самым выправіць, але памыліліся. У турме чалавек азлабляецца і пачынае будаваць злачынныя планы на будучыню. Інакш не атрымліваецца. Тут усё распавядаюць пра свае прыгоды, і той, хто слухае гэтыя расповеды, сам таго не жадаючы пачынае думаць. Ага, чалавека схапілі таму, што той зрабіў памылку, але ж я ўжо памылкі не зраблю. Аднак усё аказваецца не так. А потым пайшло-паехала. Чалавек, які раней не мог курыцу зарэзаць, без страху пойдзе на забойства іншага чалавека. Так што правільна кажуць, турма не школа выпраўленняў, а школа злачынстваў».
Першаходу Андрею хацелася б шмат што паправіць у жыцці.
«Мне далі 2,5 гады за скрадзены мабільнік, які мы з сябрам прадалі за 10 даляраў і падзялілі гэтую суму на дваіх. За тыя 5 месяцаў, якія я тут сяджу, я зразумеў, што перш за ўсё ў жыцці трэба шанаваць сваіх бацькоў. Зразумеў, што не меў рацыі, калі казаў, што мне ўсё роўна і што мяне не зловяць, калі абзываў усіх дрэннымі словамі і думаў, што так і трэба. Тут, дзе я сяжу, яшчэ нармальна ў параўнанні з іншымі турмамі. Але я не наядаюся гэтай баландай, якой кормяць. За 5 месяцаў я схуднеў на 4,5 кілаграмы. Тут можна плакаць, але што гэта дасць? Табе ўсё роўна, ніхто не дапаможа, і ніхто цябе не накорміць. Калі я трапіў сюды, я быў здзіўлены тымі людзьмі, з якімі я сяджу. Табе ніхто не дасць ані кавалачка хлеба, не падзеліцца тым, што мае. Тут няма справядлівасці і няма праўды, няма нічога добрага і разумнага. Хто здолеў, той і выжыў. Хто не здолеў, той і застаўся жыць брудным, пакрыўджаным пеўнем. Цяпер за акном сонца, і мне так хочацца на волю, да сваёй мамы. Хочацца абняць яе і заплакаць. Сказаць, прабач мяне, мама, за ўсё, што я нарабіў. Я так хачу ўсё паправіць».
Так піша Андрэй. Самае страшнае для яго – трапіць у гэтую атмасферу зноў. Жыццё цяпер не маліна, і за кратамі яно пекла, піша юнак. Як сведчаць псіхолагі, практычна ў кожнага падлетка, які ўпершыню апынуўся ў няволі, турма выклікае шокавы стан. Найбольш абвострана рэагуюць на сітуацыі тыя малалеткі, у якіх пасля суду канчаткова парушаецца кантакт са сваякамі. У эфиры «Свобода у турмах» ці выправляюць выправленчыя установы. Такое пытанне на вуліцах Магілеву правёў наш корэспандэнт.
Я думаю, нет, проблем не решает. Скорее всего, калечит. Ну, там же разные люди есть. Попал случайно парень, допустим, там, или женщина. Вот если дело решается, пословица, с кем поведешь, того наберешься.
Не вырашаюсь. Я не знаю, я там не была, но думаю, что, наверное, если он уже... Его никто не спросит. Воспитание самое главное, когда еще лежит поперек кровати.
Нет, ну не меняются люди там. Она сильно там ничего не получится.
Наверное, калечит все-таки. Если человек более по своей энергетике сильнее, так он может и не скалечиться. В основном калечит. В нашем мире так надо, наверное, всех может сажать в тюрьму, потому что где-то что-то кто-то совершал. Да, я думаю, что она не может это вырашить.
Нет, конечно. Что вы не видите, сколько людей осужденных. Если будет нормальная экономика, то есть если человек будет работать. Если за экономические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить? И за политические, и за экономические. Понятно, там много, конечно, ситуаций. Воспитание, все другое.
Каждый индивидуально. Кого-то и вылечит, а кого-то и искалечит. Кого калечит больше?
Наша система вроде бы калечит людей. То люди оттуда какие-то обозленные выходят. Получается, смотря за что садят, если, конечно, за убийство, то тюрьма надо. Это естественно. А если какие-нибудь хулиганские поступки, то не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
У некоторых людей, да, просыпается чувство ответственности, исправление идет им на пользу. Ну, а некоторым наоборот, они становятся все злее, все хуже и хуже.
Ну, в зависимости, какое у них было детство, воспитание, родители как повлияли. Либо они из детдома, то на них мало повлияет.
Нет. А смысл? Построить больше тюрьмы, чтобы потом там насадить больше людей? Нет, не вырашает. Нужно как-то людей перевоспитывать.
Ничего не решает тюрьмы. Если у нее что-то осталось человеческое, она искалечит полностью. И не то заведение, воспитание человека. Срок отбыл 5 лет, он набрался еще хуже. Принес сюда, это худшее сюда, и поколение молодое еще воспитывает в том духе.
Ці выправляюць выправленчыя установы? Такое пытанне на вуліцах Магілеву правёў наш корэспандэнт. Слухайте программу «Свобода у турмах» у студии Алена Струве. А теперь до рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня белорусский осветник и сусветно ведомый навуковца, математик, физик, конструктор американской ракетной техники Борис Кит, якому не так давно исполнилось 101 год, протягнет свои вспоминания про Лукишки, да и иншие белорусские турмы, первые паловы 20-го стагоддзя. Сёнішні яго расповед пра тое, як вязні спалі, як мыліся, ці пускалі да іх наведнікаў, як вяліся допыты і як ахоўнікі абыходзіліся са зняволенымі, як рэагавалі. У тым жа Віленскім універсітэце, дзе вучыўся Борис Кит, на яго арышт па палітычным абвінавачванні. Нагадаю, што Борис Кит – Кіта паходзіць з Наваградчыны, да канца Другой сусветнай вайны займаўся асветніцкай дзейнасцю ў родных краях, быў выкладчыкам і дырэктарам Віленскай беларускай гімназіі, а з восені 1939-га дырэктарам адроджанай гімназіі ў Наваградку. З Барысам Кітом гутарыла Таццяна Поклад.
У Лукішскую турму Борис Кит трапіў у часе арышту ўсіх баптычных таварыства беларускай школы.
А поголовно арештовали шмат людей, активистов белорусских, у разгром товарищей белорусской школы. Так само вельми шмат активистов белорусских был арештован. Тогда был старшиня Титабиша Ширма, Реор Ширма. Между іншим, спочатку мы сидели в городе, в этом центральном, где тримають спочатку всех вязнів. Перед тем, как посылают их туди, в Лукишки, то еще тримаюсь тидень в середине города. Были полиции такие помешкания. Ну так я, что сидел там в этом спочатку тидень, а по расценку сидел Рыгор Ширма.
Рыгор Ширма – белорусский хоровый диригент, фольклорист, занимался светницкой культурной працей, а не политичными справами. Тем не менее, супрать его было 3 судовые процессы. Борис Кит раней во вспоминах, записанных Василем Быковым у летку 2001 года у Франкфурте на Майне, пригадывал, что, цитую, «сядзеў разом с Ширмом, які с хворостом был в суседней камеры». А Хворост був керівником танцевальної частини у Ширми і був страшенно нервовий. Лізе не плакав, ходив, кричав, а я йому стукав праз двері: «Тихо, ти перестань». А Ширма був вельми приємний чоловік. У слідчому заведері умови були не вельми добрі у порівнянні з Лукішками, пригадує Баруськіт. Але там довго не тримали, переводили у Лукішську турму.
Коротко сидели там, з ними там много не давали нічого такого. Але вже в самому Лукішках, там нормальне життя, там і в лазні возили, і все таке. Кожен день випускали на двор, на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Тут це вже трохи некоже що було.
А на чим ви спали у турмі, у Лукішках?
Такі, там, як там було? Ложки такі, примітивні ложки стояли.
Візні могли зустрікатися з навідниками, отримувати передачу, пригадував Баруськіт. Правда, до його особисто тоді ніхто не приходив, не було кому. Воскалін сидів у часі Другої світової війни у Вілійці, у турмі гестапо, то тоді харчові передачі до жінки допомагали вижити. А у Лукішках кормили, у відрозненні від турми гестапо. Баруськіт так само розповів, що про Польщі в'язнів не били ні у Новоградській турмі, ні у Вілінській Лукірській. Принамсі, такі у власній годусі.
Не били, не правда. І не кричали на нас, запужували. Говорили, що ви робили, чого, куди і що. Ми довго не сиділи.
Ну, але довго не сиділи тільки ті, хто не спалохалися крику і погрозу. Не піддалися психологічному тиску на допитах і ні в чому не зізналися. Не було доказів вини, і арештованих справді відпускали. Баруськіт пригадує арешту Новоградку, тоді він був учнем 6-ї класу Новоградської гімназії.
Новоградку у нас був розгром білоруської селянської роботницької громади. І нас арештували, 50 чоловік арештували. Ну, я сидів на посторонку поліцейських, не в тюрмі, я не довго тоді, бо некілька днів. І ось весь час йшов допрос. В Карелічах там є музей. І ось директор музею їздив в Гродно, і там в архівах поліцейських знайшли мій допрос. Весь час мене допрашували. В чому справа? В тим, що вас 50 чоловік арештували, і тільки праз некілька днів випустили 5 чоловік і мене. Чому? Тому що ми ні в чим не признались. А ти признались, і всі отримали по 7 років тюрми. І ось то ж геройство, що я не признався. Ось потім стоїть в запросі, і це в музеї знаходиться як документ в Кареличах сьогодні.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на радіо «Свобода». У вас 2 хвилини.
Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача з дзвіночки. Долучайтеся.
Я откинувся, давайте сустракайте. Не розколовся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Олена Струве. Баруськіт, якому не так давно сповнилося 101 год, протягне свої вспоміни про Лукішки та інші білоруські турми першої полови 20-го століття. З Борисом Кітом гутерила Тетяна Поклад.
Ну, а чим справді займалися учні гімназії Новоградку? Наскільки вони були винуваті у порушенні тогочасних законів, коли їх цілими клясами, можна сказати, арештовували по справі партії Білоруської селянської робітницької громади?
Чому я попався? Я був найліпший математик в гімназії, в учень. І ось кожен день До мене до хати приходять громада учнів робити задачі, грошати. Кожен день. Ніби ні під сход білоруський. Поліція це зауважила, сочила, скільки чоловік приходить до мене рішати задачі. Думали, що ми робимо політику, розумієте? І один раз прийшли, арештували всіх нас в хаті. Ми побачили про вікно, що де поліція. Так всі такі непотребні речі під печку кинули. Ми такі хлопці, відомо в гімназії, балувалися з кулями, з пістолетами, розумієте? Одразу під печку, такі бережки, великі печки там, і там під печку кинеш, так не видать нічого. Поколі не вийшли ми вже були в порядку. І все рівно нас арештували.
Але не знайшли ні тих пістолетів ваших?
А нічого не знайшли. Знайшли, я не поспів. Ми трошки були такі ліберальні, я трошки помагав і хлопцям іншим. Много хлопців було в сябрі партії комуністичної. Я помагав, переписував інтернаціонал копії. Поліція хапіла інтернаціонал мой. Я страшенно клопотівся, щоб по почерку не познали, хто писав. І тоді мене могли б посадити на многі роки. А так нічого не знайшли. Ми довго не тримали і випустили.
І так арештант вернувся до занятку в гімназії. Менавіта головне було не признавати за собою ніякої вини, твердо триматися, підкреслював Барускіт, пригадуючи ті часи. Гадок же було після лукірської турми, з університету не виключили. У часі свого арешту у Вільні Барускіт був студентом третього курсу математичного факультету Вільнівського університету.
І раптом, значить, мене арештували. І в цей самий момент, на цьому тижні так само, я мався доклади мець, а мене нема. А я сижу на лукішках. Професор так однесся, чого не питався цього. Тільки пізніше, я вже випустили з турми, що ви сюди не прийшли, нічого не розуміли. А я ні навіть не сказав. Не прийшов, не мог прийти. Тільки він на мене покликав, чому я не повідомив. А я кого повідомив з лукішкою.
Не виключали за це, як тепер виключаються?
Мої влади навіть не довірили. Університет не довірився, що я ще тут сидів у турмі.
Ну, ось такою ліку інших було одрознення від цеперішнього становища в'язнів. А визволення було нечаканим, без попередження. Барскіт пригадує.
Ніхто нічого не відав. Значить, сидимо вечором з Василем Рагулем. Чується внизу голос такий, голосно. Кіта на звольнення. Борис, кіта на звольнення. Это значит, что мне звоняюсь. Через 10 минут пришли, отчинили двери и выпустили меня. И я вышел, был таки вельми рады, бежал по улице, как заяц.
Так узгадывал лукирскую турму Борис Кит, який провел там несколько тыдней у 1930-х годах.
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Алена Струве. Гучить композиція Лявона Войського «У турмі» на слови Якуба Колоса. Гэта пісня увайшла у новий альбом «Белое яблення грому». Гэтымі травінськими днями альбом був презентаваны у городні. Усяго пісен 12. Усе яны написаны на вершы класіков поэзії ад Мицкевича, Чачота, Богушевича, Дагенію, Штанка, Панченки, Барадуліна. Верш Якуба Колоса, який був покладений у основу пісні «У турмі», був написаний поетом у 1908 році під час його знаходження у Менськім острозі. Про верші пісню Сергій Астралцов.
У верші Якуба Колоса «У турмі» всього 12 радков. І він починається такими словами. «Сонце встане, сонце зойде, день замінить ніч тьма, а над нами чорной хмарой вісне тесная турма». Песня «У турме» гучить у стилі тяжкого року. Слово і музика удало сполучаються. Говорить Лявон Вольсті.
Тому це, як мені здається, така білоруська актуалія. А потім, по-другому, хотілося таку тяжку музичну стилістику ввести в альбом. І тут, безумовно, що ось ця турмна тематика, і ці грубаткі такі слови, вони вільно підходили, да, до менавіту такого металу.
Музичні критики і слухачі по-розному сприйняли новий альбом рок-музиканта. Лявон Вольсті говорить.
я отримав чомусь негативну реакцію від таких, так би мовити, професійних, але, ну, таких білоруських музичних критиків. А слухачів вельми, наоборот, приязно, і це говорить з продажі. От, ні у Городні, ні у Вірості нам не хотіло дисків, хоча ми досить збиралися з таким запасом.
Публіка, незважаючи на пропаганду іншого ладу життя, все ж тягнеться до білоруської культури, робить в основу Лявон Вольсті. Ён мав магчимасць лішні раз адчуць, што гэта не мёртвыя радкі класікаў літаратуры. На канцэртах на іх рэагуюць вельмі жыва.
Была задача ўсё гэта ажывіць, і тут як найлепей падышоў такі творэбны верш, які кладзецца на метальную стылістыку.
З кожным паэтам займаўся некалькі дзён, браў не адзін зборнік, кажа Лявон Вольсті.
Я позначав некалькі вершів. Тобто я глядзеў, што мне якби прываблівае тут. Ці мне самому, так бы мовіць, гэта не абыякава. І там нема таких выпадковых. І тым болі Коласа, што Коласа вельмі шмат узялі песняры. Коласа гартаў. І в самым канцы, вось быў каратенькі вершык у самым канцы зборніка. І от неяк так мы з ім і спрацаваліся.
Доктор філіалагічных навук Ігар Жук нагадвае, што крат і турма не абстрактныя вобразы для Якуба Коласа.
Сам же Колос отсидел раз и чекал другой отсидки. При большевиках, но счастье пошанцевало, его не посадили.
У поэме «Симон Музыка», якая вышла в Менску в 1925 годе, есть такие слова. «Кавалі другие, ланцуги все тые». Ігар Жук каже з гэтай нагоды.
Там, дзе праклён Москве ён пасылае, і в Варшаве, усім адразу. Усім, хто харчаваўся з нашага, што называецца, стала. Саму паэму гэтую «Симон Музыка» – это ж праклён несвабоды. Ён я пачаў тады пісаць, калі па адным з прызнанняў сваіх, ён сказаў, што тады замкнуліся цяжкія засовы, тады ён стаў гэтую велічны гімн свабодзе, якім ёсць «Симон Музыка».
Каб не рызыкаваць, Якуб Колас у творах савецкага часу мусіў старанна шыфраваць свае думкі, зазначаюць філёлягі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
І здароўе.
Наш сённяшні госць – берлінскі псіханалітык Карл Хайнц Бомбер, у мінулым вязень тайнай паліцыі ГДР – штазі. Як лічаць нямецкі адмысловец, прынамсі ў кожнага трэцяга з тых, хто сядзеў у засценках штазі або КДБ, рана ці позна ўзнікае так званы посттраўматычны сіндром – душэўнае расстройства, якое выкліканае перажытай псіхічнай траўмай. У розны час у псіхіатрычны кабінет Карла Хайнца Бомберга, што на Прэнцлауэрберг ва ўсходняй частцы Берліну, агулам звернулося прыкладна 150 ахвяраў тайнай паліцыі ГДР. Шмат у каго з іх псіхічныя або псіхасаматычныя праблемы з'явіліся гадоў праз 10, нават 20 пасля падзення рэжыму Хонекера. Гэта і бессонне, і начныя кашмары, і страх ад павольнага праезду машыны ці святла фараў, адчуванне, што за табой сочаць, боя з пераследу, пагрозаў ды ізаляцыі і гэтак далей. Вось адзін з пацыентаў Бомберга, дарэчы, з 10-гадовым стажам брандербуржа Томас Ханеман. У часы ГДР ён атрымаў 5 гадоў турмы за антыўрадавую дзейнасць. Як кажа Ханеман, якому цяпер 51 год, сапраўднае жыццё ён адчуў толькі пасля падзення Берлінскага муру ў 1989 годзе. І на пачатку 2000-х, праз 14 гадоў пасля турмы, у яго пачаліся начныя кашмары, мары, болі ў страўніку і беспадстаўная, непрадказальная ненавісць ды агрэсія да ўсіх кіраўнікоў. Падобныя размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомбер. Лячыць людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала штазі, досыць складана.
Пасля ўсяго гэта досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельмі падазронымі, пастаянна знаходзяцца ў дэпрэсіўным стане. Вось недавно да мяне звярнуўся пацыент, які 20 гадоў пасля турмы штазі ні на што не пакутаваў. Ніколі. І тут у яго раптам усё стало балець. Як высвятляецца, усе гэты болі маюць псіхагенную прычыну. Гэта такая псіхічная перапрацоўка жвачка перажытага, катаванняў, допытаў і гэтак далей. Вельмі важны момант, што акрамя псіхічнай рэакцыі на гэты весь досвід існуе і саматычная або цялесная рэакцыя з невыноснымі болямі, проблемами головы, хребта, суставов. Найперш психічне расстройство викликаються ускладнені страўніково-кишечного тракту. Наступний орган – это сердце. Поступово нарастає не только психічне, але і соматичная депресія.
Что б ви могли пораіць белорусским вязням, які знаходяться у турмах под масивным психологічним тиском з боку спецслужба, питаюся я у нашого гостя.
Есть певные моменты, які полягають у політиці і можуть вирішатися на політичному зрівні у відповідності з тими погодненнями, до яких долучилася Білорусь. Згодно з гэтими погодненнями, треба узмоцнено домагатися виконання таких правов, як право на контакт з адвокатом, на спотканні, на медичний догляд. Так само ніякими агульними міжнародними намаганнями можна було б наладити відповідні консультації західних адмисловців-психіатрів, не глядячи на мовні перешкоди, з тим, каб допомогти потерпілому управитися з ягоними психотравмами. Я ведаю, як многі в'язні просто не хочуть нічого гэтого згадувати, а хочуть тільки забитися. І тільки після того, як політики, медики, правоборонці почнуть активно нагадувати людям про їх права, ти знову повірить у себе. Я гэта назіраю по моїх пацієнтах, які шмат мовчали. Однак тепер, ведаючи більш про свої права, вони більш займаються власними проблемами.
Німецький психіатр Карл Хайнц Бомберг. Былы вязень тайнай паліцыі ГДР бачыць шмат падабенства ў метадах штазі і КДБ цяперашняй Беларусі. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.